habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida iyo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha sebteembar ee sanadka kana waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a taliye ka tirsan ciidamada bilayska somalilan ee gobolka sool oo maanta lagu dilay iska hor imaad ka dhacay magaalada xudun.
howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa fiyooday taliyihii saldhigga booliska ee waxaanu tacsib u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer xudun baa tacsib aan uga diraynaa.
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maanduuriyaasha ee dhallinyarada soomaaliyeed.
taabuuga runtii waxay tahay waa dhibaato kusoo kordha waaye oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka saaqido uu noqdo qof darob cawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. mar hadda waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardambeedyo iyo tuuganimo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa weeraray tuulo ku taala gobolka kaduuna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi nigeria, halkaasi oo ay ku dileen 34 qof, 7 kalena ay ku dhaawaceen, sida isniinta maanta ah sheegeen maamulka maxalliga ah ee gobolkaasi. kooxaha hubaysan ee gudaha dalkaasi looga yaqaano burcad ayaa muddo sannado ah waxay argagax ku hayeen gobollada waqooyiga galbeed ee dalkaasi iyo kuwa bartamaha nigeria ku yaalla. iskuduwaha ammaanka ee gobolka Samuel Aruan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dabley aan la aqoonsan ay weerareen tuulada Madamayi ee Kura. waxa uu sheegay in 34 qof oo dadka deegaanka ah la xaqiijiyey in ay dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen. kooxaha hubaysan ayaa weerara tuulooyinka waxaana ay dhacaan lo'da, dadkana waxay u geystaan afduub si ay madax furasho uga helaan, islamarkaasina waxay gubaan guryaha, waxaana kooxahani ay yihiin kuwa aan lahayn ideolojiyad ama fikrad gaar ah oo ku qasbaysa inay rabshadahan geystaan. 67 qof oo isugu jira fallaagada Yemen iyo weliba ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b isniinta maanta ah ka soo xigatay ila wareedyo dhanka militariga iyo kuwa caafimaadka. duqeymo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxaha waa kooxda xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto. kooxdanina waxay sii xoojiyeen weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololuhooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanka ku ah saliidda ee Ma'rib. kooxaha fallaagada ayaan inta badan ka hadlin khasaaraha soo gaara. a f b ayaa ka soo xigatay sarkaal militari oo aan magiciisa la shaacin in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhinaca cirka ah 24-kii saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa waxa uu isniinta maanta ah sheegay in uu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo baaritaanada dembiyo dagaal oo ka dhacay Afghanistan, kuwaasi oo si gaar ah u eegi doona ficilada kooxaha Taalibaan iyo Daacishta gobolka Khuraasaan ee ISK. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda ICC, iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli Taalibaan ay si buuxda bishii hore ula wareegtay talada Afghanistan. ICC ayaa waxa ay in muddo ah waa muddo 15 sano ah eegaysay eedo dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan iyadoo sanadkii horena bilowday baaritaan buuxa hase haatee baarista ayaa waxaa hakiyey dowladda afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay dembiyadan baarayso ugu dambeynna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka jo biden jake sullivan ayaa isniinta maanta ah u safray dalka boqortooyada sacuudi arabiya halkaas uu kula kulmi doono dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan iyadoo ay ka wada hadlayaan xaaladda dagaal ee dalka yemen sida ay warisay wakaaladda wararka a p sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee sacuudiga khaalid bin salmaan oo la dhashay dhexal sugaha biden oo qaatay mowqifka adagkii sacuudiga uu kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyey diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka maraykanku diyaariyeen taasi oo sheegaysay ku luglaanshaha dhexal sugaha boqortooyada ee dilkii labada kun iyo sideedii tobankii logis jamaal kashoqji oo ahaa saxafi u dhashay sacuudiga amiirka ayaana inkiray inuu dilkaasi wax lug ah kulaha halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada washington markana puntland deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maanta ka bilowday isku soo baxyada ururada siyaasadda puntland ay ku sameynayaan saddex degmo ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee qardho waa magaalooyinka qardho ufweyn iyo eyl nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray garowe
isu soo baxyada ururada siyaasadda oo maanta ay lahayd urur siyaasadeedka kah ee uu hogaamiyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa taageerayaashooda isugu soo baxeen magaalooyinka qardho ufeen iyo eyl taageerayaasha isu soo baxay ayaa ka hadlay dareenkooda maanta
waxaana ballan qaadaynaa haddii alla idmo waxqabad caafimaad kugu horeeyo waxbarashadu ku xigto wadooyinka ku xigaan
mahad weyn ku celinayaa ururka siyaasadeedka kah iyo bulshadan isu soo baxday dimuqraasiyada qof iyo cod
waxaa u mahadcelinaya shacabka reer qardhood ama dhammaantood oo u soo babaxay si ay u taageeraan urur siyaasadeedka kah insha allah waxaan rajaynaynaa guul inoo soo heta weeye maadaama ay tahay saddexda degmo ee laga qaban doono doorashooyinka horudhaca
maxay tahay madaxweynaha puntland inay arkaan kuna naaloodaan xarunta karkaar inay ku qaadayso for faid soddon iyo saddexda xubnood oo garaa deegaanka
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa magaalada qardho kaga qayb galay isu soo baxa isagoo rajeynaya in ururkiisa uu ku soo baxo saddexda xisbi ay yeelan doonto puntland
idinkana guulaysta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururka kah meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa maanta aan qardho la joogno waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga puntland oo ay ka mid tahay qardho konton iyo saddex sano kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwo ku shaqeeya siyaasadda ururka
urur siyaasadeeda ayaa mid walba yeelan doona saddex cisho oo taageerayaashooda isugu soo baxaan fagaarayaasha ka hor doorashada golayaasha deegaanka ee tijaabada ah oo loo dareerayo shan iyo labaatanka bisha soo socota ee oktoobar waa markii ugu horreysay ay puntland soo gaarto heerkan isku dayo badan oo la doonayo in puntland ay ku tallaabsato nidaamka doorashada dadweynaha nuux muuse birjeeb v o a garowe
magaalada Nairobina hoos u dhac ayaa laga dareemayaa ganacsiyada Soomaalida ee magaaladaasi, gaar ahaana xaafadda Islii oo uu saameeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19. Warbixintanna waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ku ganacsada ayaa waxaan wax ka weydiiyey sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa.
Magacaygu waa Cabdulishi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Nairobi ku nool. Runtii ganacsiga Nairobi haddaan warbixin ka bixiyo, aad iyo aad buu noo saameeyey cudurka COVID-19. Runtii waxyaalaha ugu badan oo nagu saameeyey hadda waxaa ka mid ah alaabtii noo soo degi jirtay, badeecadii noo soo degi jirtay, kontaynerka tusaale ahaan markaan kusoo kareysano $3,000 baa lagu soo kareen jiray xilliga COVID-19 koor. Hadda aftaana halka kontaynar waxaa lagu soo kareeyaa $10,000 baa lagu soo kareeyaa. Marka waxyaalahaasna waxaa keenaya sabab u ah ciishadana kiciyey waa cudurkan COVID-19. Sidoo kaleeto waxyaalaha dhibaatada hadda nagu haya waxaa ka mid ah ganacsigii xilligii oo wuxuu noqonayaa in si degdeg loo xiro oo xilligii kaafiga wuxuu dhacaya 4 saac, intaas 4 saac wixii ka dambeeyana lama shaqaysan karo. Marka sidaas awgeed aad iyo aad buu noo saameeyey cudurkan COVID-19 haddaan nahay ganacsada Nairobi, gaar ahaan Islii.
Magacayga waxaa ladhahaa Samiira Maxamed, waxaan ahay ganacsatada Islii ka tirsan, waxaa gadaa dhararka. Ganacsiga hadda saa ujeedid hooso u dhacay, alaabihii meelaha kasoo iibsanayne dadkii aa kasoo qaadanayne way ku dareen lacagta, because maciishada kor u kacday. Marka alaabtii si qaali kusoo qaadno oo dukaanka keeno, customka oo noo imaanayaan intii qaali ku gata marabaan, so customka hoos u sii dhigmaayo, because wax kastaba waa qaali. Customna intaa la xalay waa adag tahay, dadkii iikaab lacag la-aan dunyada iska jirto because of COVID, wax kastaba way saameysay. So hadda ganacsiisa ujeedid wuuba adag yahay, bishana ugu sii daranne, wax la shaqaysta ma jirto, just subaxda iska furaysaa ilaa habeenkii, ilaa galabtii iska joogaysaa shaqo la-aan, haddana xer sas waay, haddana kiridii wixii dhan ku sugayso.
Waa Cabdirazaq, sidaad ujeedaan ganacsiga hadda indhihiina ku garan kartaan qaabka uu noo saameeyey COVID-19-ka. Waxa weeyaan labadii sano lasoo socotay businesska hoos ayuu ahaa. Magaalada Nairobina lockdown baa saaran 4 saac markii la gaaraa. Marka waxa weeyaan howshiisu halkaasi maraysa, anagu waxaan ka ganacsanaa sidaad ujeedaanba alaabahan oo fanicharada ah, dharka daahiyada, waana ka ganacsanaa. Waxaan kaloo ka ganacsanaa dharka oo fadhiyada, maxaa la yaa fanicharada, alaabaha oo kala duwan dhan noocyada dhan, barkimaha, dhufeeyada, kistayaasha, rooga, waxaas oo dhan. Marka aad buu noo sameeyey, weliba anaga si khaas buu noo sameeyey. Aroosyadii aan dhigaynay iyo dadkii aroosyadii baa yaraaday, dadkii maaragtay maadaama isku imaadkii uu yaryahay, hadda xoogaa dadkiiba baryahan dambe ayaan dambe waxaan loo fasaxay 100 qof baa xoogaa la fasaxay inay isku imaan karaan. Marka aroosyada xoogaa bay ka soo reynayaan. Ganacsigu marka zaa'id baa looga dareemhayaa, dad badano weliba sanadyada soo socda aad baa looga baqayaa baa la yiri. Sanadka soo socda haddii uu sidan kusii jiro waa laga baqayaa inuu maaragtay dukaamo badan la xiro. Hadertaanaba xitaa la dareemhayaa in dukaamo badan xitaa kirooyinka ay dhiibi waayeen wax kale inta iska deysid.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Taliyihii booliiska ee degmada Xudun ee gobolka Sool, Cismaan Maxamuud Saalax, ayaa ku geeriyooday iska horimaad maanta dhex maray ciidamada booliiska ee gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga biliiska ee degmada Xudun. sidaasina waxaa v o a u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool, Maxamed Jaamac Xirsi, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a Cabdikariim Olol.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horeyn, horta howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa kuyooday taliyihii saldhigga booliska ee waxaan tacsiu diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsibaa nooga diraynaa falka dhacay qooxumada ah, tacsibaa nooga diraynaa. marka u horeysa taliyaha saldhigga
waa gartay khasaarahan, maxaa cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa?
waxaa ku dhaawacmay isna nin askari ah oo degmada Laascaanood gaadiidkii nooga yimi saaraa baa isna ku dhaawacmay. isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii Laascaanood u dhignay. xabaduna وادugu iska ladna laakin xabadu meel xun bay kaga tiilay oo xaga afka dhibaatada horta dhacday intaasay ku siman tahay
mashaqadani maxay ka bilaabatay markii hore maayir
waxay ka bilaabantay saaka anako kalfadhi u fadhina baa niman odayaal inoo yimaadeen waxay nagu yidhaahdeen gaari khamriya ayaa wuxuu ku xuyahay oo ku xumaaday meel boorama la yidhaahdo oo degmada xudun ka tirsan nimankii watay gaari aanu leenahay bay rasaaseeyeen dadna way dhaawaceen hawshaasaanu rabnaa inaad wax ka qabataan dabadeedna taliska ciidamada militariga baanu u tagnay taliyu markaa ciidan buu nagu daray waanu u tagnay khamrigiina waanu soo qabanay labadii ninna waa soo qabanay hawshii markii aanu labadii ninna xidhnay khamrigiina aanu rognay oo xilligu saacaddu markaa ay tahay laba iyo talada laga soo baxay aduu ka ogiyey meelaha ay tahay oo aanu ka soo dhaqaaqnay ayaa xabadaasi bilaabantay
marka cidda ay isku dhaceen buleyska degmada xudun dhimashadana keentay ma dadkii aada soo qaqabateenba mise waa dad kale
ilaa laamiga ilaa boosaaso dad baa dee ku taxalluqo aada u fara badan marka dadkaas oo issoo urursaday oo ama kuwa caba ha noqdeen ama kuwa ka ganacsada ha noqdeen ee issoo urursaday ayaa dalkaa geystay marka hore waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu baaqayaa jamhuuriyadda somaliland ciidamada kala gedisan in aan deegaamadaasi fare ku jirin oo bahalkaas uu haleelay maamulo aanu ka dhaqaaqeen ilaa laga dabargooyo bahalkaa waa khamriga weeye iyo daroogada inaan wax maamulina ka dhaqaaqeen si aanu u shaqaynana aanan garanayn dhibaatada kale meesha taalle waxa weeye ciidan la-aan baa jirta oo degmadu waa dhul ballaadhan oo ciidan ma leh u adeega waana baalashii lagu duulayey wax maamuloo ka dhaqaaqayaana ma ay jireen haddaan ciidan loo helin taasi waa taasa kale waxaan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa in arrimaha ka dhacaya degmada ay si guurtinimo leh uga shaqeeyaan oo nogala shaqeeyaan oo sidii aanu nabadgelyada uga shaqayn lahayn aanu ka wada tashanno oo iyadana saasan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa iyo dhammaan ehelka u dhashay oo dhan.
Kaasina wuxuu ahaa duqa degmada xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi, wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha v o a Cabdikariim Olol. weli dhegeystayaal waxaad la soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Caweysiin wanaagsan markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a da. Waan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed. maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi. dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toos ah iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxayna saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan, ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin. maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka, bulshada, iyo cilaaqaadka dadka. sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyarada, gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha. waxaa si gaar ah dhallinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taboo. doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho.
daawadan loo yaqaan taabuuga runtii waxay tahay waa dhibaato soo kordha waaye oo dalkeena aada ugu timid, oo runtii aada waxay u saameysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido uu noqdo qof dorob aawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco falgambeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, ee sababu noqota inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
sababaha u horeeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan habeenkii, soo jeed fara badan ay sameynayaan subaxii marka cunugii ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan, ay usoo dirayaan iskuulkii oo ka hurdi karin, markaas marka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo isaga baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada. qayb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa, ayadana way keentaa. midda kaleoo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo. marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha ladhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan 20 jir waxaa laa intuu geedka boodo tala ka booda. marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan aa keenaysa.
xasan ayaa walal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhallinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
waagii hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda, waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiib leh oo hoose ayse ka dhexeynin, laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexeyso. marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose kala layaaba habeenkii inay isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waaridkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabi ahaan u galo, markaas kadibna waxa waa meel waxay la gaartaa xun. marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhallinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhallinyarada soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
waxaan isleeyahay sababteeda weyleed, waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhallinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay, ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaada waxaa ka mid ah maroodiga buluga wax loo yaqaan oo darooga aada khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso, taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa. laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale, maxaa yeelay waxyaaba ugu horeeya marka rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxaa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtarka leh, wax soo saarka leh in laga hortago. marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka leh maadaama dhallinyaradii ay yihiin jiilkii waxbaranaya ay yihiin, weliba dadka la taargad garaysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. marka wuxuu u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaali lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaay in la baabiya la rabo.
xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa miro dhal ka dhigeen waxa waa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. iskuulaadka qaar waalidkaba waxaa waa laga yaabaa inuu markau dhib jiro bas oo soo booqdo. meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intooda intay isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo, maxaa intuu aaday, maxaa kusoo kordhay, dhaqankiisu waxba iska bedelay, qofka loo haayo diiwaan loo haayo, marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa.
maxamed mursal waa nin dhallinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hanaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda. wuxuu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqala-aanta ay qeyb weyn ka cayaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yoolkii loo abuuray ahaato, in Ilaahay subxaana watacaala uu dhada u jaxo ka lexdo, in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumin u barto. Waxaa ka mid a kow, oo qofka inuu firaaqo u haayo. Firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. Waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta. Dabcan qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro, maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis maaraynaya, way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kaloo ka mid a oo muhiim jidda inaan sheegnayn waxaa ka mid a waa saaxiibada xun waaya. Kulama qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya, marka waxaa adag, waxaa aada u fudud inuu u barto mukhaadaraadka.
Faysal Cabdi Cartan waa gudoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jira waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drow out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood. kolay waxa weeye balwaddu waa cilada u waaweyn dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jira iyagoo waxbartay, haddana markay shaqo waayeen oo baagmuddo noqdeen, haddana dib suuqa ugu laabtay balwaddii bartay. balwaddu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu, maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadda la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan. dad qamarca way jiraan, way yaryihiin, laakiin dadka waxa ugu badan oo balwadda u weyn oo aan sadhiikano ugu badan tahay meelahan ama gooladan aan joogno Puntland waa qaadka, qaadka iskaarka u badan. qamriga waa jiraa dad isticmaala, laakiin way yaryihiin saas leenaha.
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka Elayska V O da uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
goran waxaa salaamaya bahda V O A. runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka kusoo badanayaa ku haya dhalinyarada Somaliland iyo guud ahaan dalkaba. mudooyinkii hore waxay naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aad u kooban, haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Somaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Somaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxan, maandooriyaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badane markay isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Somaliland. maandooriyaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa ka mid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen, mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. waxa kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kada caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo, waxaa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. hobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in tii meesha ay ka baxdo. kulama qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca uu kusii badashto, waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofku inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagiis tusa.
Faysal Cabdi Cartan ayaa qaba.
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho, in fursada laga yareeyo, in maaragtay maxaan kuraa chance u helaan inay halka aadaan, in culimmadu wacyigeliso, wacyigelin badan lagu sameeyo, in maxaan kuraahdaa waalidiintooda haddii joogaan wacyigelin la sameeyo, in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gebigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro, diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhan.
Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
baludaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay'adihii bulshada ee ka shaqeynaya maalka arrimaha dhalinyarada in la isku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho.
Doctor Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay,
runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadka oo dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo. Runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan. Waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraa ayaa jira, oo ah qofka haddii loo sheego hebel waxa daroogista weeye, hebel saan weeye, waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhuunto uu kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa. Qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin, caafimaadkeeda khatar bay yihiin, dhibaato dhinaca mascaadi ku keeni karaan, mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan. Qofkii wacyigelinta marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo. Laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhunto, dhumintaas oo u dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto. Wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan, waxaa looga baahan yahay culimaa diinka, waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka, waxaa looga baahan yahay waalidiinta, waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan inay qeyb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay aragga kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa.
ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya.
Markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada ay leedahay. Marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah, si marka manaahij ardayda markii loo dhigay wixii loo dhigayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay, marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo. Marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay. Marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha. Talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin, shan kooxood waa loo baahan yahay. Shanta kooxood loo baahan yahay waxaa waaye gurgii oo kasoo baxaya qofka, deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen, baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd, iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd, iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaasoo ku xiraya. Intaba haddii markaas si wadajiri u wada shaqeeyaan shantaas kooxood, waxaa yaraanayso in dhexdo laga kalumeyso.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhalinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a, halka aad kala soconayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. aqalka hoose ee kongareeska maraykanka ayaa maanta ka doodaya sharci ansixinaya lacag dhan 1,000,000,000 oo dollarka maraykanka ah oo lagu qarash garaynayo dhismaha kaabayaasha waddankan. afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka ay u codayn doonaan sharcigan dhammaadka toddobaadkan. warbixintan ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa qoraal ay u dirtay axaddii mudanayaasha aqalka ee xisbiga dimuqraadiga ku sheegtay taariikhda la qaban doono codbixinta. waraysi ay siisay telefishinka a b c news ayay ku sheegtay in xubnaha dimuqraadiga ay ansixin doonaan sharciga kaabayaasha dhaqaalaha toddobaadkan. waxay intaasi raacisay inaysan hoolka xarunta aqalka wakiilada keenayn xeer u baahan in la meel mariyo ilaa looga helo taageero ku filan si uu meelmar u noqdo oo loo ansixiyo. madaxweyne Joe Biden ayaa isna kalsooni u muujiyey gudbitaanka qorshihiisa dhaqaale mar wax laga weydiiyey, isaga oo yidhi wuxuu qaadan doonaa qaybta ugu wanaagsan ee toddobaadkan. golaha senatka ayaa bishii hore ansixiyey qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha kadib markii 50 xubnood ee xisbiga dimuqraadiga u matashay senatka ay taageero ka heleen 19 mudane oo jamhuuri ah oo aqbalay maalmarinta mashruuca madaxweyne Biden. mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha oo ku dhowaad nus ka mid ah ay qarash garaynayso dowladda ayaa ogolaanaya in dayactir lagu sameeyo waddooyinka qadiimiga ah, in la ballaariyo adeegyada internetka ee dhulka baadiyaha ah, iyo in la beddelo nidaamka duqa ah ee tubooyinka qaada biyaha nadiifka ah. waxaa kaloo ku jira qorshahan in la kobciyo nidaamka gaadiidka, la ballaariyo adeegyada tareenada iyo basaska, iyo in dayactir lagu sameeyo garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. warqada ay xaddii shalay u dirtay xubnaha aqalka wakiilada waxay Pelosi sidoo kale ku xustay in hoggaamiyeyaasha aqalka ee madaxdu iyada ka tahay ay kala xaajoonayaan golaha senatka iyo xubnaha aqalka cad suurtagalnimada sidii loo meel marin lahaa. Qorshe kale oo horumarineed oo ay ku baxayso lacag dhan $3.5 trillion oo dollarka Mareykanka. Mashruucaasi xajmiga weyn ee madaxweyne Biden ayaa ka kooban mashaariic horumarineed oo ugu horreeya qorshe bilaash looga dhigayo xanaanada caruurta, mashruuca waxbarashada bilaashka ah ee koleejyada dowladda, in la ballaariyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee dadka waaweyn iyo caruurta, iyo in lacago lagula dagaalamo saameynta isbeddelka cimilada la helo. Qorshahan waxaa sidoo kale qayb ka ah isbeddel lagu sameeyo sharciga socdaalka iyo in la yareeyo qarashka dawooyinka ay dhaqaatiirta soo qoraan. Hase yeeshee, durbaba waxaa soo baxaya mudanayaal ay xitaa ku jiraan dimuqraadiyiinta oo sheegay in aysan taageeri doonin lacagta badan ee ku baxaysa mashaariicdaasi.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay v o du ka diyaarisay sharciga kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka ee uu maanta ka doodayo aqalka Kongareska Mareykanka. Warbixintaasi waxaa ku jiray macluumaad ay soo gudbiyeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AP. markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii Qurbad Joogta oo inala socodsiinayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dowrka Soomaalida Jarmalka ee doorashooyinka dalkaasi. Axaddii shalay ahayd ayay doorashooyin ka dhaceen dalkaasi, balse natiijada kama dambeyska ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa caawa iyo wixii ka dambeeya. Soomaali badan ayaa sanadihii u dambeeyay tegay dalkaasi, qaarkood ayaa helay fursad ay ku codeeyaan maadaama ay haystaan dhalashada dalkaasi Jarmalka. Axmed Cabdulaahi Axmed oo ku magac dheer Axmed Kadiye waa arday iyo xubin ka tirsan golaha ajaaniibta ee magaalada Kassel iyo gobolka Hessen. Axmed wuxuu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada, wuxuuna ka mid yahay Soomaalida u suura gashay inay codkooda dhiibtaan. Maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan marka hore weydiiyey inuu sharaxaad kooban naga siiyo doorashada.
Xuseen, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha qiimaha badan. Doorashada baarlamaanka federaalka ee Jarmalka ee maanta dhacday waxay ahayd mid aad u adag oo tartankeeduna u cuslaa. Waxaa tartamayay 47 xisbi iyo musharixiin xildhibaano ah oo ay tiradooda 6211 ay gaaraysay. Markii ugu horreysayna waxaa musharixiinta kamid ahaa gabar Soomaali ah oo magaceedu uu yahay Nuuxa Shariif Cali oo xisbiga bidixa ka socotay magaalada Fulda ee gobolka Heesenna joogta. Waxaa sidoo kale sanadkan doorashada weji kale u yaalay waa Angela Merkel oo aanan sanadkan isoo sharixin. Merkel dalkan Jarmalka 16 sano ayay hogaaminaysay, 4 marna horey ayaa loo soo dartay, waxayna sheegtay inay ka fariisan doonto siyaasadda isbuuci yar kadib. Markii dhanka natiijada doorashada loo soo laabtana, xisbiga SPD ayaa caawa dabaaldeg ku jiro. Xisbiyada lamaanaha ah ee CDU iyo CSU-na waa xisbiga hadda ee Merkel ka tirsan tahay, waxaa ku dhacday khasaare la dareemi karo. Sida ay wax u muuqdaan, 1 iyo 2 xisbi keliya xataa aqlabiyad ma heli doonaan. marka xisbigii doonaya inuu hogaamiyaha Jarmalka soo socda asiga ka yimaado, waa inuu ugu yaraan xukuumad baxwadaag ah 2 xisbi oo kale la dhisaa si aqlabiyadda baarlamaanka uu u helo. taasina runtii wadahadalo iyo heshiis ayay u baahan tahay, waxayna qaadan kartaa dhowr isbuuc oo soo socda.
maadaama sida Axmed Bow sheegay, markii ugu horreysay gabar Soomaali ah ay u tartamayso xubin ka mid ah baarlamaanka, haddaba waa sidee dowrka Soomaalida ee doorashooyinka? mase yihiin kuwa wacyi fiican ka haysta muhiimadda uu codkoodu leeyahay? waa kan tahliil Colaad Xasan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Erfurt ee bartamaha dalkaasi Jarmalka, kana shaqeeya arrimaha bulshada, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. marka aad eegto Soomaalida dalkan tir ahaan kuma badna marka loo barbardhigo dalalka kale ee Yurubta, laakiin si guud Soomaalida dalkan Jarmalka degan wax badan ma dooriyaan Soomaalida qurbaha kale ku nool. marka aan ka hadlayno codeynta doorashooyinka, dad waxaa jira codeynta fursad u arka, qaar ma aaminsana in codkooda uu isbeddel keeni karo, qaarkood safafka codadka loo galaayo ayay ka waxsadaan oo ma jecla. walow dalkan Jarmalka dadka xaqa u leh codeynta ay 7 toddobaadyo ka hor codkooda boosto ahaan ugu diri karaan, taasoo qofka waqti iyo enerji badan u badbaadinaysa. dadka dalkan ku koray ee Soomaalida ah ama ku dhashay iyo dadka muddada dheer degan ee dhalashooyinka haysta, wacyigooda marka aad eegto wuu ka sarreeyaa dadka sanadihii dambe dhalashada qaatay. inkastoo ay jiri karaan dad xiiseynaya inay tijaabiyaan fursadda ay jinsiyadda cusub ee ay heleen u siisay codeynta doorashooyinka dalkan.
axmed kadiye wuxuu tilmaamay in soomaalidu ay hadda ku baraarugayaan muhiimadda ay leedahay codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda.
soomaalida dalkan jarmalka degan ee jinsiyadda jarmalka haysata waqti xadarkan aad uma badna, balse ayadoo ay sidaas tahay ayaa waxaa markii ugu horreysay dalkan jarmalka iska sharaxday oo inay baarlamaanka federaalka ee xaruntiisa berliin tahay ka mid noqoto u istaagtay nuuxa shariif cali oo ah gabar musharax ah oo soomaali ah xisbiga bidixana ka socotay. natiijadeedan insha allah maalmaha soo socda ayaa si kama dambeysaha loo ogaan doonaa. dhanka codeynta soomaalida way codeeyeen wayna isku tilmaamaan in xisbiyada ajaanibka iyo soo galootiga u furfuran loo codeeyo si walba markaasi ay u tirayarihiin soomaalida jinsiyadda jarmalka haysata.
soomaalida dalka jarmalka ayaa maalmahan dambe laga soo warinayay dhibaatooyin la xiriira dilal toorey loo adeegsaday. dad badan waxay rumaysan yihiin in dhibaatooyinkaasi ay ugu wacan tahay cudurrada maskaxda, isla hadal ku dhaca dhallinyarada marka ay sharciga dalkaasi waayaan, shaqo la-aan iyo arrimo kale. sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin aanan inta badan dibadda usoo bixin oo soomaalida dalkaasi ay ka cawdaan oo la xiriira aqoonsiga waraaqaha ama dokumentiyada soomaaliya. haddaba axmed kadiye ayaan mar kale weydiiyey rajada soomaalida ay ka qabaan in dowladda cusub ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinkaasi.
dhabtii waxay u badan tahay inaysan wax badan iska bedeli doonin siyaasad ahaan arrinkaas, waayo dowladda cusub ee la soo dooran doono waxaa horyaala arrimo badan oo waaweyn oo ay shacabka jarmalkaba ay tabanayaan. inkastoo amniga uu qayb ka yahay masalada ah xusteyna ee amniga iyo soo galootiga hoos imaanayso siyaasad ahaan, balse arrintan waa mid marka koowaad bulshada soomaaliyeed iyo degmooyinka iyo gobolada inay u kacaan ay tahay, kadibna markaasi xukuumadda federaalka ah ee berliin xarunteedu tahay waxa ay ka qaban karta la eego. dhanka aqoonsiga warqadaha soomaaliyeedna waxaan rajeynayaa insha allah in soomaalida ay abaabul fiican la imaan doonaan, culaysyada haystana ay xukuumadda soo socota kala hadli doonaan, inkastoo mar walba tilaabada safaaradda soomaaliya iyo dowladda soomaaliya loo baahan yahay, waayo warqadahaasi aqoonsiga ah ee gobolada qaar ee jarmalka ah ay diidan yihiin waa kuwo ay markii horeba dowladda soomaaliya soo saartay.
maadaama soomaalida qurbaha ay hadda fahmayaan muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo halka go-aamada lagu gaarayo, waa sidee rajada soomaalida dalka jarmalka ee mustaqbalka dhow? waa kan mar kale tahliil colaad xasan.
tartanka nuuxa shariif cali ee baarlamaanka jarmalka ayaa ah bilow iyo dhiirigelin muujinaysa in soomaalida ay ka qaybgalka siyaasadda dalkan fursad weyn u heli karaan. waa tusaale dhiirigelin ah oo soomaalida dalkan jinsiyadda jarmalka haysta u furan. marka aad eegto dadkii soo galay dhawaalahan, sidoo kale soomaalida ilaa laba jiil ama ka badan dalkan degan, iyo siyaasadda dalkan oo ah mid furfuran, waxay bidhaamin kartaa in soomaalida ay kaalin ka ciyaari karto siyaasadda dalka jarmalka sanadaha soo socda. marka si guud fursadda oo ay u furan tahay soomaalida iyagaa laga rabaa inay dadaalkooda iyo kaalintooda bulshada ay muujiyaan si ay ugu diyaraan dadkooda matalaad ugu noqdaan.
dhegeystayaal, intaasi aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dowrka soomaalida jarmalka ee doorashooyinka dalkaasi. intaan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe. halkaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o a zeynab abuukar maxamed.
anti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa weli taagan. waxaa dhowaan fashilantay waawaantii maalmihii lasoo dhaafay laga dhex waday labada mas-uul. haddaba ismariwaaga taagan ma saameyneysaa geedi socodka doorashada dalka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya garyaqaan sare doctor Mukhtar Nuur Abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor Mukhtar.
waan ku salaamayaa Saynab, adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayna dhageysanayaan. aragtidayda haddaan ka hadlo, waxa saameyn ah kuma yeelanayo, sababtoo ah iyadoo khilaafkii hore u socda ayaa doorashooyinkii Hirshabeelle la dhacayeen
maamulada Soomaaliland iyo banaadirigana loo qorsheeyey. Doorashadan waxaan rabaa inaan ummadda u sheego, doorashada waxa ay ka dhaceysa maaha Muqdisho oo keliya, waxa ay ka dhaceysa waa maamul goboleedyadoo dhan dhammaantooda, wax saameyn kuma yeelanayo gobolka Banaadir ama khilaafka dhex yaalo madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaaday iyo xukuumadda.
Nuur Sheekh Cusmaan, muranka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelanayaa geedi socodka doorashada Soomaaliya?
Saynab, aad baad u mahadsan tahay. Waxa weeyaan saaxiibkay garyaqaanka aad baan u salaamayaa. Waxa weeye saameyn way ku yeelanaysaa doorashada. Waxa weeye raggan maanta wadanka ku loolamaya, waxa loolanku ka dhexeeya waxa weeye waa doorashada iyo qofas uu kusoo bixi lahaa weye waxa lagu loolamayo. Marka waxa weeye waa ku yeelanayaa baan isleeyahay boqolkiiba boqol. Laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo wadankan maal gashata ayaa waxaa u taalaa qofkii maaragtay carqalad ku wada wadanka oo aan maaragtay fahamsan waxan waxa ay yihiin iyo qaabkay u socdaan iyo doorashada cidda iskale inay hagto inay dedejiso bulshada Soomaaliyeed waxuu qabato. Maanta xilligii hay-adaha dawladdu waqtigooda u dhamaaday ee cidda haysata mandate-ka oo la isla ogol yahay maamul goboleedyada iyo ay isla ogol yihiin maaragtay musharaxiinta iyo beesha caalamkuna ay makhraati ka ahayd oo goobjoog ay ka ahayd, waa waxaa la doonayaa in hawsha lala garabgalo laguna fududeeyo ciddii carqalad ku wadana dee dhinac looga soo wada jeedsado. Maanta waxaan ognahay shan bilood ka hor arintii dhacday oo kale, haddii khilaaf yimaado, khilaafka waxaa ku xigaya in gacanka hadal yimaado. Dhibkaas marka intaan la gaarin, waxaa haboon saameyn buu ku yeelanayaa doorashada, oo waxa weeye weliba mid aan la qiimeyn karin buu ku yeelanayaa haddaan la isqabanin, oo qofka xaqa u leh in wadanka maaragtay hagidiisa iyo maaragtay barnaamijyadiisa habsami socodkiisa inuu hagaajiyo ka fikiraya haddaan la garab siinin qofka kalena aan la dhihin warjoog aan la dhihin waxba noo toosi mahayaan. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol saameyn bay ku yeelanaysaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto garyaqaan Mukhtar, waad degaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay saameyn ku yeelanayso nidaamka doorashada ay ku socotay haddii aan xal degdeg ah loo helin. Adiga sideed u aragtaa doodiisa?
Saynab, waa ku mahadsan tahay walaalkay Nuur fikirkiisa. Waxaan rabaa inaan mar kale aan cadeeyo, xukuumadda iyada ayaa loo xil saaray arrimaha doorashooyinka iyo xil gaarsiinta intay ka dhalanayso xukuumad kale cusub. Haddaad fiirsaan dastuurka boqol iyo saddex, xukuumadda ayaa awooddaas iska leh. Haddaad fiiris qodobada sagaashan iyo sagaalaad ee dastuurka xarafkiisa F, xukuumadda iyadaa mas-uuliyad ka ah amniga iyo wadanka xaaladiisa. Marnaba aniga ma filayo in khilaaf labadooda saameyn inuu yeelanayo, waayo haddaad shalay aad aragtaan Amisont, UNK, booliiska Soomaaliyeed, ciidamadii oo dhan waa tii ra-iisul wasaaraha la shiraayeen, awaamiirtana ay ka qaateen, doorashadana ay dhaceyso iyadoo saasoo kale khilaaf xoogin jir, waa tii Hirshabelle saasoo kale ka dhacday oo daahfurnaan ka dhacday, wax khilaaf aysan yeelan. Fikirka uu saaxiibkay Nuur sheegay uu leeyahay khilaaf baa imaanayo, aniga ma qabo fikirkaasu, waayo khilaafkan marnaba saameyn kuma yeelanayo. Midda xigto, hadda waxaa laga hadlayaa aqalkii sare, doorashooyinka haddii la aadayo waa maamul goboleedyada ayaa la aadayaa. Maamul goboleedyadana xagga doorashada khilaafka wax uu yaal waa Muqdisho, waa xawiya muddo xileedka madaxweynaha xilligiisi dhammaaday iyo xukuumad xilli haysato mandate haysato sifo sharciga ku haysato ku galeyso. Marnaba isma keenaya nin sharci oo haysto inaan sharci haysan inay dood wada qabtaan ay dhahaan doorashada faragelin ku sameynaya meel uu qaanuun ku siinayo mashir. Marnaba madaxweynaha muddo xileedkiisi dhammaaday, taa waxaanu arkaa foodo uu rabay inuu aqaladeeyo doorashooyinka iyo hanaanka wanaagsan uu wada ra-iisul wasaaraha.
Haye Nuur,
waxa weeye horta garyaqaane waxaad ogaataa waxa weeye ku yeelanaysa waxay ugu yeelanaysa horta doorashada. Waxa mixwarka meesha lagu dagaalamayo waxa weeye waa qofka liid garaynaya hoggaanka, waay qofka hoggaaminaya doorashada. Maadaama xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku dhacsan yihiin, isku dhacooda maxaa sababi kara, maxaa keeni kara? Waxa weeye isku dhaca waxaa sababi kara baawarka iyo awoodda waxa weeye lagu loolamayo oo ah ragga soo baxaya xildhibaanada, ragga aqalka sare soo baxay. Hadda waxaan ognahay mar hore waxaa loo baahnaa aqalka sare inuu soo dhameystirmo. Waxa caqabada ku noqonaya oo hortaagan waa khilaafka labada mas'uul soo kala dhexgalay waay. Hadii marka ayna saameyn ku yeelanayn, maxaa keeni karaba horta waay? Saameyn waa ku yeelanaysaa. Sababta ugu weyn oo ugu yeelanaysana waxay tahay meeshan waxa weeye waxaa jooga dad shakhsiyaad ah oo dana gaar ah ka dhaxlay way hay'adaha waqtigoodu dhamaaday oo laga rabay mar hore inay arintan iyagu fududeeyaan oo hawshan ay qabtaan ee qaban waayeen ku fashilmay ee maanta hadana isku dayay wadanka doorashadiisi iyo habsami socodkiisi inay carqaladeeyaan ya ku ah caqabad oo waxa way caqabadaasna waxay u baahan tahay in si farsameysan looga gudbo way si aan gacan ka hadal lahayn oo dib lahayn oo shacabka Soomaaliyeed dowladnimadoodina wax yeelaynin dadkiina markaas iyagii dhibaato aan u gaarsiineyn oo waxyeelo keenay in looga gudbo la rabaa cida carqalad ku noqoto caqabad ku noqotana dhinac looga wada arko oo beesha caalamka loo sheego la yiraahdo absameed socodkii dadkan baa caqabad ku caqabadi way joogtaa wayna taagan tahay sida gariiqaanka uu qabana anigu waxa weey ma aaminsani saameynta ugu weyn sababtoo ah waxa weey hadaa si fiican ugu hadaad u dhabagashood u fiirisid arinta waxa la isku haysta waxa weey waa doorashada iyo dadka soo baxaya iyo waxa weey xilibanada iyo senatorada way waxa la isku haysta wax kale hadda meesha yaala maba jiraan way marka saameyntaas way muuqataa waxaan leeyahay degar yaqaane waxa weey baasha inaad ka rusheegtid baa laga rabaa oo meesha wareegsan aad martid wa
riqaan muqtar waad maqleysa hadalka nuur maxaad ka dhihi lahayd
walaal waan maqlay waana dhegaystay waana mar labaad ugu mahadnaqayaa walaalkii nuur aragtidiisa laakiin waxaan rabaa mid inaan u sheego madaxweynaha warqado badan ayuu iska daba qoray oo awooddiisa meesha ugu dambeysa uu isticmaalay oo muddaxileedkiisa dhammaaday ilaa iyo heer uu yiraahdo waxaan hakiyey ra-iisul wasaaraha awooddiisa waxaan magacaabay nabad sugidda waxaan wuxuu sameeyey warqado oo habeenkii lix saac iska soo qorqoray intaba wax juuq u dhahay iyo ma jiro waataad aragtay idaacadaha iyo telefishinada laga mamnuucay madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday intaasna ra-iisul wasaaraha isaga dan uu ka leeyahay qaas ee ma jirto wax soo baxay iyo waxaan soo bixin waxa uu rabay keliya waxay tahay in daahfurnaan iyo doorasho xalaal ee ka dhacdo madaxweynahana waxa weeye musharax weeye waxa uu rabaa in isaga xildhibaano gooni inuu soo saarto taa micnaheeda sifo sharci ah uu faragelin uu ku sameeyey meesha awooddeeda ma jirto waayo muddaxileedkiisa wuu dhammaaday awood uu wax sameyn karo mise awood uu ku faragelin karo doorashada ama meel uu wax ku sameyn karaana jirinbo sababto ah awooda ugu dambeysa kaarka ugu dambeysa oo isticmaali karo waxay ahayd qodobo wuxuu soo qaatay 90-82 oo intaba ku sheegay uu leeyahay waxaa herka ka hakiyay ra-iisul wasaare shuuqna wax u dhahay ma jiro shaqooyinkana sidee ku socdaan ma aha in uu awaamiirtiisa iyo annaga ma qaadan dimuqraad waxaanahay federalism federalismna saddex golo ayaa hogaamiya golaha shacabka golaha fulinta iyo golaha garsoorka golaha fulinta haddana u xil saaran oo dastuurka siinay 103 in doorasho ee xil gaarsiin ay sameyso nuur saaxiib aniga fikirka aad qartid ma qabo doorashada way soconee si fiican ay ku dhammaanayaan wax ciladna hor istaagaya ma jiro
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
waxa weeye saynab horta waxa weeye walaalkay waxaan rabaa inaan xusuusiyo maxaa keenay baarlamaankii soomaaliya waqtigiisa hadduu dhammaaday maanta wax hadaloo dambe haddii laga soo tago 5 bilood ka hor maalintii la yiri muddo kordhin baa loo sameynayaa madaxweynaha oo waxa weeye ay ka soo wareegatay hadda 5 bilood muddo ku dhow kadib baarlamaan hadlaya maadan arkin maanta sabab keeni karta in madaxweyne farmaajo uu warqada soo saaro isagii ra-iisul wasaaruhu isqabtaan laysdaba ordo khilaaf la muujiyo shacabkii la niyad dilo cadowgii shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan ku rafanaya waddanka dhexdiisa waxna laga qaban waayo hay-adaha dowladdu ay ku fashilmeen maanta jaanis la siiyo oo shacabkii Soomaaliyeed dhibanayaal xafiisyadii dowladda ay u noqdaan maxaa keeni kara waxaa keeni kara shaqsigan mandate-ka la siiyay inaan waajibaadkiisii looga dambeynayn waxaa la rabaa maanta in wadada saxda la maro de labada xafiis haday isqabteen waa in mid la xiraa way waa in meesha caalamka lagu dacweeyaa la xiraa la joojiyaa inta doorashadu ka dhacayso oo wadanku iska raaciyo meel wanaagsan la isula jaan qaadayo waa in labada xafiis mid ka mid a uu meesha ka baxa mar walba way ama shaqadii laga joojiyaa inta doorasho soo baxaysa baarlamaan dhammaystiran soo baxayo gudoomnadoodii ay dooranayaan haddii kaloo la ismeermeeriyo adeer waxa weeye meesha runta ahoo la isugu ugu imaanayo waxa weeye shayga runta marna lagama meermeere garyaqaana waxa la doonayaa saameyn bay ku yeelanaysa yaan la isindhatirin waxa la isku haysto oo loo ordayo waa doorashada nin aniga aan rabo aan soo baxo nin aan rabin hal reebo way shaqada wadanka ka socotay waxa la haboon in runta la sheego la ataago in la isku dhaxrafto xafiisadii warqada la iska soo daba saaray kan ma magacaabi kartid wadanka amnigiisa khalkhal la galiyo wax natiijo ama keenayso
had la socotaan in waan waantii socotay maalmihii ugu dambeeyay ee natiijo la aan ku soo dhamaatay maxaad halka u aragtaan si halkan looga dhaqaaqo Dr. Muqtar
in xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha doorashada ka dhacday Shabeelle korjektiga uu hayay qaabkii quruxda badan ee uu dhacday in xukuumadda runtii waxaan dhiilay hor inay u socoto doorashadeeda si wato oo daahfurnaanta ah ummad Soomaali wax ay rabaan kaliya cadaalad kaliya u baahan wax kale ay rabaan ma jirto
runtii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gariiqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar oo hore u soo noqday xeer ilaali ku xigeenka qaranka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Zainab Abuukar oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban markana waxaynu ku nasanaynaa codka Maryan Mursal Ciise.
Dalali naiso ayadi gadiganto
codkaasi maryan mursal ciise bootaan wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii caawaya dunida oo idinkaga imaanaysay washington. Tani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.